Mpendwa mwana wa Mungu, ninakusalimu nikisema tumsifu Yesu Kristo. Ninatumaini uko tayari kupokea ujumbe wa neno la Mungu kwa furaha. Tuko tayari katika kipindi cha Kwaresima, kipindi cha toba, ambapo mama kanisa anatualika kujiweka tayari kwa njia ya toba kuenenda tena katika uzima mpya tulioupokea wakati wa ubatizo. Kipindi cha Kwaresima ni kipindi ambacho chatuweka tayari kwa fumbo la Pasaka. Ni kipindi cha mapinduzi ya kiroho, mapinduzi ya ndani, yaani kumtafuta Mungu zaidi kwa kuyatimiza mapenzi yake. Mazoezi yote ya kiroho, kujinyima raha za kidunia, kufunga chakula ni namna ya kuunganika na Kristu mteso hadi ufufuko wake. Ni kwa lengo la kubadili maisha yetu ya ndani. Neno la Mungu Dominika ya kwanza latuambia kuwa Mungu anaanzisha hali mpya maisha, yaani utu mpya toka mafuriko, tokeo la dhambi kuelekea maisha mapya. Katika somo la kwanza tunapata kusikia habari juu ya mafuriko ya Nuhu. Kwa hakika jambo hili linatisha sana na laweza kuonesha na kutufikirisha kuwa Mungu hatupendi na hivi anapenda angamizo hilo. Badala yake Mungu ni mwema daima. Jambo la mafuriko ni tokeo la kiburi chetu na dhambi zetu sisi wenyewe. Kumbe Mungu anaingilia kati na anaanzisha utu mpya, familia mpya, na anaahidi baraka na mambo mapya, na kamwe hakutakuwa na angamizo jingine kama hilo. Hilo ndilo agano ambalo Mungu anafanya na watu. Rejea kitabu cha Mwanzo sura ya 9 aya ya 9 hadi ya 11. Upendo wake unajionesha katika agano, hauna masharti bali ni huruma kamilifu itokayo katika mtima wake ambayo yaleta maisha mapya na mabadiliko mioyoni mwa watu. Mpendwa msikilizaji, Mtume Petro katika barua yake ya kwanza sura ya 3 anapoandikia watu wote, anatupeni habari njema iletwayo na Yesu Kristo mwana wa Mungu. Anasema kwa njia Yesu Kristu ambaye hakuwa na dhambi, wote waliokuwa na dhambi, yaani wasiokuwa haki, wameweza kuokoka. Ni kwa njia mauti ya msalaba sote tumekombolewa. Kristo amevunjilia mbali kiburi ambacho kilileta mafuriko katika agano la kale, ameleta maisha mapya kwa mwanadamu. Kristo ndiyo huruma ya Mungu, ndiye limbuko la wote waliokuwa wamezama katika dhambi. Kama ambavyo Kristo ameenda zake mbinguni, nasi kwa njia yake tukitikia utume wake hapa duniani, tutaingia mbinguni. Hiyo ndiyo furaha yetu, ndiyo alama ya mapendo ya Mwenyezi Mungu. Sehemu ya Injili ya Marko sura ya kwanza ya 12 hadi ya 15 inaanzisha safari nzima ya Kwaresima. Inakualika kutubu, yaani kuungama dhambi zako mbele ya Mungu ili uweze kupokea ujumbe wa neno lake daima. Kwa njia ya toba tunaweza kupata nafasi ya kuamini na kusadiki kina mafundisho yote ya Yesu Kristo mteswa na mchungaji mwema. Toba ni mlango wa neema na imani yetu ni mlango wa misionari. Wajibu huu ni mgumu, lakini Kristo mwenyewe ametupa mfano kamili. Amejaribiwa na ameonja ugumu katika safari yake ya kuokoa ulimwengu. Bwana yuko jangwani kwa siku 40 akisali na kutafakari mapenzi ya Mungu. Katika jangwa anajaribiwa, lakini anasonga mbele bila kuogopa wala kukata tamaa. Jambo hili latufundisha kuwa tunapoanza safari ya wokovu kwa njia ya ubatizo, tunapata Roho wa Mungu wa kutusaidia katika safari. Hata hivyo hatukingiwi majaribu, bali tunaalikwa kukaribiana nayo kwa unyenyekevu jangwani, tukitafakari kwa furaha mapendo ya Mungu. Mpendwa msikilizaji, Yesu hakukaa jangwani kwa siku moja bali siku 40, zikimaanisha maisha yake mazima. Ndiyo kusema nasi twapaswa kusali na kuomba maisha yetu yote. Jangwa ni alama ya nguvu pinzani, na hivi tunapobatizwa imani haiwi jambo la lele mama, bali ni shughuli pevu ambayo tunapaswa kuitenda siku kwa siku, sasa na mpaka mwisho wa maisha yetu hapa duniani. Mpendwa mwana wa Mungu, ninakutakieni Kwaresima njema na maisha ya toba daima, ili kwa njia hiyo uweze kupokea imani na msamaha wa dhambi, na kwa namna hiyo kukaa tayari kupokea mavuno mwishoni mwa Kwaresima, lakini hasa mwishoni mwa safari ya maisha yetu, ndiyo uzima wa milele. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeletwa kwako na Padre Richard Tiganya, misionari wa damu takatifu ya Yesu.